Yetli yaradatlık radyosu kadırlı dinleyiciler Havarlar Günnelü programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 minutunda. 19. ayavırda giyice Eurosayol'da Sayol'un prezidentikin daşarı işler ministerler vüzifelerine saylovlar geçirildi. Bu arasında malumatlar verir. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey'in inaugurasyasını, 2. mevlüt prezidentliği geçiş davarasına katnaşan Birleşen Ştatların devlet sekreteri Clinton, Azatlık Radyosu'na intervyu verdi. Sol söhbetteşliğin mazmunni, Orsiyette aklovçi tutsaklık ölüptür. Ol kim hem neme sebepten ölüptür. Bu arasında sini dikkatinizi hödürler. Halkara Transferensi Kuramasının vekili Miklas Marshall bilen Almanya'da kavarçımızın geçiren intervyusunu dinlersiniz. Halkın sefatli rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet büdcesinin ilim bilen bağlı bölümünü sin eder. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudayberdi alıp barýardym. Hepdenin penşenbe günü giyice geçirilen Eurosoyuz'un adattın daşarı sammeti karşılmadık yağdaydı tamamlandı. Birleşik'in yolbaşılığının akı iki etatı verip, Avrupa'nın siyasi sahnasında kendini tanılmayan iki adama ınanıldı. Belgiya'nın Premier Ministri Herman Van Rompuy, 1. yanvardan başlayıp Birleşik'in ilkinci prezident hükmünü işe başlar. Britanyalı Katerin Ashton bolsa Europarlament tarapından tasdiklenenden soň şol aýyň dowamyny Eurosoýuzyň daşary gatnaşyklary boýunça ýokary wekiliniň wezipetine ýeler. Bu wezipäniň ygtyýarlyklary öňküsinden giň hem güýçli bolar. Dolaraq maglumatlary Ak Murat Gürgünlüden diňlädi.
Van Rompuy 6 ay bäri Belgiýanyň premier ministri wezipetine ýeläp gelýär we ady Ýewropada kän bir tanalmaýar. Britaniýalyk siýasatçy Ashtonyň ýagdaýy hem şeýle. Ol henize çelli döwlet edarasyna wezipe saýlanmady we soňky bir ýylyny Ýewropa Birleşiginiň söwda boýunça komissary hökümine Brüsselde geçiripdi. Olaryň ikisiniň ady hem penşenbe günü giýje dawaraly saatlar bilen habar berişlerine köpçülige ýetirildi. Ýewropa Birleşiginiň häzirki görnüşdäki iň soňky döwürleýin prezidentligini alyp barýan Şwetsiýanyň premier ministri Fredrik Reinfeldt giýjeki sessiýa asuda ýagdaýda tamamlanandan soňra uludan demini aldy.
This is the new leadership team of Europe we are presenting at.
Bir näçe ýyl dowam eden çekilişikleriň taýýarlyklarynyň netijesinde hemme zat ýer we ýer edilenden soň şu tarihi ähmiýetli metbuat konferensiýada Ýewropanyň täze liderlerini hödürleýär diýip Şwetsiýanyň premier ministri aýtdy.
Discussions, preparations, getting everything in place.
Resmileri aýtmaklaryna görä, Britan hökümeti ýurdun öňkü premier ministri Tony Blairyň kandidatlygyny resmi taýdan goýup bolsun edip, daşary işler ministri wezipetine Ashtonyň kandidatlygyny hödürländen soň jemleji adimler edildi. Lissabon şertnamasy netijesinde dören iki tane esasy wezipe Van Rompuy we Ashtonyň saýlanmagy boýunça çaltlyk bilen we bir agyzdan alınan karar Ýewropa Birleşiginiň öz içine bölünüşikleriň bardygy baradaky gurrunlardan bir näçe hepde soň gelen garaşylmady habar boldy. Samitin ahirine geçirilen metbuat konferensiyada çıkış eden Ýewropa Komissiýanyň prezidenti Jose Manuel Barroso Şwetsiýanyň premier ministri Reinfeldde Rubgin Kuwogny gowşurdy we muňa Reinfeldiň sabyrlylygyna we arazçylyk ukyplaryna özüniň hormat goýýanlygynyň alamatydygyny aýtdy. Barrosonyň aýtmagyna görä Van Rompuy we Ashtonyň saýlanmagyndan has gowy karar almak mümkinmi? Van Rompuy Ýewropa Birleşiginiň prezidentligine 1 ýanwardan başlap girişer. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministri we şol bir wagtyň özüne Ýewropa Komissiýanyň wice prezidenti boljak Katrin Ashtonyň saýlanmagy bolsa, entek Ýewropa Parlament tarapyndan tasdiklanmaly bolar. Ýewropa Birleşiginiň resmileriniň aýtmaklaryna görä, täze komissiýa 21 ýanwardan başlap işe girişer. Van Rompuy geljekde Ýewropa Birleşiginiň daşarkı hükümetler ve kuramalar bilen geçirecek samitlerine katnaşar ve Ýewropa Geňeşiniň yani Ýewropa Birleşiginiň liderlerinin siyasi pozisyalarını beyan eder. Ol özünün bir çıkışına şeyle dedi.
As far as I am concerned, every country should emerge victorious from negotiations.
Менің алада қалышым яғни, әр бір юрт кепілешіклерден еңізі болып шықмалы. Бір тарапын еңілмегі білен тамамланыған кепілешік, еш уақыт оу кепілешік болмады деп, Ван Ромпеу айтты.
It's never a good negotiation.
Аштон дашыр сиясаты дейшілі мәселерден жоғапкер олар. Әмі оның өзіпі ұғтиярлықларының Ван Ромпеуінкі білен кәбір халатларда чакмышяныңна середеніңне келжекті кәбір дүшіншмезліклерін хем болмағының әхтімәлі айдылыяр. Бірзат бөлін ентек белі дейл. Borçları ve ihtiyarlıkları yenilediler mi olsa, 6 aylık dövürleyin prezidentliği alıp baracak yurtların, liderlerinin ve daşarı işler ministerlerinin gelecekteki rolü. 1 yanvarda Novatlayın prezidentliği Şvesiyadan alacak İspanya'nın premier ministri Zapatero özünün ikinci planına durmayacaklığını eyyamdan məlim etti.
Siz Евросоюзда yukarı vazifelere saylovlar varadaki malumatlar bilen tanış buldunuz. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey, ikinci 5 yıl üçün prezidentliğe kasam kabul etti. Bu da var ağıtnaşın, Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton, Azatlık Radyosu'nun Oğan kulluğuna interviyu verdi. Şol söhbetteşliğin mazmunu bilen tanışalım.
Belli bolşyalı dünya cemiyetçiligi ayrıtin hem Amerikanın Birleşen Ştatları Uğanistan'ın tada kabinetinde uruş paradılara orun bolmalı derdini Prezident Kerdey'den talep ediyer. Prezident Kerdey şol talepleri öder diyen umidiniz var mı?
Well, I think what was important about today was
President Kerdey düğüneden çıkışında Uğanistan'ın geleceği barı da gurun etti. Ol Uğanistan'ın halkının yağdaylarını kovulandırmak için aladaların edilecektiğini aytti. Менің фікрімше, бұ Ауғанистанның тәзі үкімет үшін қоғы пырсаттыр. Ауғанистанның кәбір министерлері білен мен дұшшық кетірдім. Олар қопсызлығы өптін етмек мәселесі малия, мұғарып, оа обы құзалық олғымларында өз амалы ашырян ішлері барыда генгішлейін мағылмат берділіп. Ауғанистанның тәзі үкіметіне нәхилі ел башчыларын сайланмалдығы хақта халқара дәрежесінде көп көрінгілер еділер. Әмі біз Ауғанистанның тәзі үкіметінің ағзаларының арасы шақсылар болмалы дақыларыны ачық айттық. Иш білермен адамларың йоқоры дөулет вазипелеріне белленмегіні біз хайш едіярс. Егер президент Кәрзей менің білен дұшшын елбашчыларың талантларына ұнс берсе, онда біз Ауғанистанның тәзі үкіметі білен тәсілі қызматташлық едіп білерс. Ва Американың Бірлешен Штатлары Ауғанистанның милли полициясыны ва милли қошынаны күшлендірмек бойынша көмек едер.
Army and police force for your country.
Егер Ауғанистанның тәзі кабинетінде ва бөлекі дәулет адараларында ене хәм ұрыш парадылары ва өнкі мейдан командирларына орын берілді, шәлі яғдайды хәм Американың Бірлешен Штатлары Ауғанистанның тәзі хүкіметіні хемайд едер ме?
Well, there are warlords and they're giving me the
Ұрш парыз білін ұрш парызларын парқы бардыр. Кабір мейдан командирлары халқын хемайет етмегінде өңке Совет Союзының басып алыжы қошынның қаршысына ярағылы көрештілер. Әл-Қайда ва Талиб топырына қаршы сөвіштілер. Кабір мейдан командирлары болса адам хуқуқларыны аяқасы еттілер. Ва халқы қиынемалары дучар еттілер. Әмі президент Кәрзейін талантлы қадырлары йоқоры өзіпелері беллежектігіне мен әнен ярын. Ол яғдайы қоу дүшінер.
Strong impression that that's what he intends to do.
Birleşen halkara harbilerinin terörizme karşı alıp barayan görüşlerinde Uğanistan'ın asuda ilatının hem ziyan çekeceğini aydılıyor. İndi parahat ilata ziyan etmeğinin önünü almak için Amerika'nın Birleşen Ştatları taze çareler görür mü?
Yes, in fact we've already begun to do that.
Hova, biz bu mesele boyunca önden hem çareler görüp geliyoruz. Ауғанистанда болуан асуда илатын өлімне біз өз қинанжымызы білдіріяз. Бірлешен халқара харби күйшілерінің командирі генерал Мик Кристал хэм бұ оғырда аладылар едіян. Асуда илатын өлімінің өңіне долы алмақ мүмкен дәлдір. Йоны кечен бір нәчі айын давамында Ауғанистанда асуда илатын өлімі кемеліптір.
Decrease, a notable decrease.
Американың Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Ауғанстанның дәулет басшысы Хамид Кердейге бұл елдің дәулет ұйымдарының коррупцияға парақорлығы жоқ етмек бойынша 6 ай мөхлет беріптір. Егер президент Кердей 6 айдың давамында коррупцияға парақорлығын алыны алып білмесе, онда мұны Американың Бірлешен Штатларының реакциясы нәхіл болар.
I was pleased to hear what President Karzai said.
President Karzai özeden çıkışında korrupsiya va paraxorluğa qarşı berik görüş alıp barjaqtığını aytdı. Men şoğa begendim. Ol devlet baş tutanlarının şahsi emlaklarının registrasiya edilecektigini hem malum etti. Cinayete qarşı yuride suudun dörödülecektigini bellap geçti. Korrupsiya va paraxorluğa qarşı görüş alıp baryan komissiyanın bu oğurda aktif işleyecektigini xabar verdi. Prezident Obama hem bunun şöyle bolmağını isleyer. Aydan sözlerine Prezident Karzai'nin amal etcektigine biz inanıyoruz.
That is exactly what President Obama wanted to see.
Siz Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen geçirilen interviyonu dinlediniz.
Korrupsiya qarşı görüşü nereden başlamadı?
Çağrı, çağrılarını yerleştirme üçünün yenilemeli.
Yönü şunu Aydınur Adaleti kanun koruyan, kurumalarını bununla koruyan adım yok.
Yurdun içinde ekbar adatlıkta göz günü bağlı orada korrupsiya. Bir yurdun içinde bulmuyor ya bulmasızlığı.
Bu arada yürüyüte tökvetimi dinlemek isteseniz Şenli onu askılat baktıyla akşam saat 7.30'da. 9.30'da iken Yekşenli onu yerden 7.30'da. Akşam saat 7.30'da iken 9.30'da. Duşenli onu yerden 7.30'da efire çıksak TVL Stol programımızı duştan geçirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Orhid'deki Hermitage Capital adlı belli investisiya fondunun aklılçısı Sergey Magnitsky türmeti soğuluğunda ölüptür. Ol özünü medisina kömeğinin berilmeyenliğinden şikayet edip bunun bir neçe hepte ön yüz tutuptur. Yurdun resmileri 37 yaşlı aklılçının yürek hem aşkağın dertlerinden ölündüğünü aydıyarlar. Ol salgı türevindeki kalplıklar ürün bağlı suut prosesine karışıp bir yıl veri tutukluk tutuyordu. Doğal olarak malumatı Allah'a Murat Rahim'den dinledi.
Magnitsky özüne bildirilen bayplamaları tutun yerlik gülen üretedik geldi. Magnitsky'nin kardeşleri Hermitage Capital Fondunu hem de bu fondun düğün tutucu William Browder'a karşı yalan görkezmeleri verdirtmek için onu milisiya ve prokuratura işgiyerlerinin ulu batış görkezik gelenliklerine aydıyarlar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunu Firestone Duncan Audit Kampanyası'nın eginleş menedjeri Jameson Firestone Magnitsky'a görkezilen batışlardan bir görünüşünün hem onu medisina kömeğini vermezlik metodunun bolunluğuna aitti.
He died of a very treatable condition that required a simple operation and medicine that the police simply refused to give.
Ol öz keselinin ansatlık bilen becerlik bilinecek yağdayın öllü. Onu ören yönökey operasiya ve ören yönökey derman zerurdu. Emma polisiya onu bu zerur becergileri almağa ruhsat vermedi. Onun sebebi Magnitsky'nin polis işgarlarının isleyişi yali olar bilen hizmattaşlık etmeyenlikidir. Bunun sebebi ören yönökey. Sergey Magnitsky'nin ölümü Kreml bilen Hermitage Capital Investisiya Fondunun arasında uzak devam edip gelen görüşün Novotdaki bir ötüşü hükmünü alamatlandı. Hermitage Capital öz dövründe Orhid'deki İngiliz hususi investisiya fondu hükmünde meşhurluğa ege bolupdy. Cenab Firestone yali Hermitage Capital Fondunu kollayıcılar bu fonda karşı alınıp barlayan kampanyanın Orhid'deki biznesin ıkvalını güyücülüncü organların ve kuramasılıklı cenayet toparlarının ne derecede tesir ediyenliğini ve bu güçlere karşı durmakluğun ne derecede hopluduğunu görkezeyen aydın bir masallığına idiyar.
The pravakramitelni organi are not respected by anybody. They are the new mafia. They are feared. They are criminal.
Hazır kod orsiyette kanun koruyucu organlara asla hiç kim hormat koymuyor. Bu organlar teyde bir mafya. Olardan dinge korkuluyor. Olar üniformalardaki cinayetçiler. Elbette men olorun arasında hiç bir ak yüreklü milisiya işgari yok diyemok. Emma hüküm süreyen kada göre kanun koruyucu organlarda işleyen ve suud derine bu işlerini alıp barayan adamlardan ağla ve köpçülüğü kalplik eden adamlar. Biz tutuş yurdu hem şol adamlara utturuyarız. 2000'ci yılların başlarında Hermitage Capital Investisiya Fondu öz avrayının kem yokurlanma ulen Orhid'deki Gazprom ve Surgut Neftegaz kampanyaları yali ulu kampanyaların hem aksiyalarının sallamlı öylegini satın alıp başlaptı. Yönetiz vaqtdan 2005-nji ýylda bu Hermitage Capital Fondunyň ýerine ýetirji direktori Amerikan raýaty William Browder Orhid'in häkimetleri ýurda goýy bermediler. Muny bolsa olar näçe ýyldyr bir düşnükdi milli howpsuzlyk meseleleri bilen baglanşdyrdylar. Şol wakadan soň William Browder daşar ýurt investorlaryny Orsetden gaça durmaklyga çağırjy kampaniýa ýürüdip başlady. 2007-nji ýylyň iýununda bolsa Orsetiň polisiýasy Hermitage Capital fondunyň ofislerine reýd geçirip, onuň ofislerindäki iş dokumentlerini we möhürlerini konfiskasiýa etdi. Hermitage Capital Fondy öz hukuklaryny gorumak üçin Moskwadaky Firestone Duncan Audit kompaniýasynyň ýürüýüşi Sergey Magnitskyny advokat hökmünde işe çekdi. Hermitage Capital Fondy şol wakanyň ýyly bilen Ýuwurdun içeri işler ministrliginiň, salgyt resmiýetleriniň we suw sistemasynyň resmiýetleriniň ýardam bermeginde guramaçylykly jinayet toparlarynyň bu Hermitage Capital Fondynyň ýeçiliginäki guramalaryň aksiýalaryny bu fondun elinden almak çärelerini gurnanyklaryny aýdýar. Fondun aýtmagyna görä, hut advokat Sergey Magnitskyy kanun oroji organlaryň şol pasypujurluklaryny görkezýän faktlaryň üstüne açypdyr. Hermitage Capital Fondunyň ýerine ýetirji direktori William Browder Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sergey Magnitskyýnyň şu iş bilen baglanşykly içeri işler ministrliginiň iki tany ofiserini, şol tanyny Hermitage Capital Fondunyň dokumentlerini konfiskasiýa etmek işlerine ýol başlygy eden podpolkownik Artyom Kuznetsow da jinayet aýplamasyny bildirenligini aýtdy. Onun aýtmagyna görä, Magnitskyýnyň jinayetçilikde aýplaýan şol ofiserleri hem 2008-nji ýylyň noýabrynda onuň özüni tutsak edipdirler.
Allah Murat Rahim'i dinlediniz. Halkara Transferensi Kurumasi 2009 yıl için dünya yurtlarına korrupsiyanın derecesi oyunca görkezciler çap etti. Merkez Azya yurtlarına, Türkmenistan'ın komşuları Oğanistan ve İran'ına korrupsiyanın derecesi nehili. Kurumanın Evropa ve Merkez Azya oyunca bölümünün başlığı Miklas Marshall ile Almanya'da kavarçıymı Tahir Söhvetteş valdi.
Jenap Mikolas Marsal, sizin korrupsiýa baradaky ahyrky raportyňyzda Merkez Aziýa ýurtlary bilen bagly näme diýilýär? Biziň täze raportymyzda Merkez Aziýa döwletleri dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda durýar. Biziň uramamyz dünýäde korrupsiýanyň derejesini bir wagtlar 10 wagtly çelli baha berdi. Meselem Gazakstan 10 wagtlyň 2.7 balanly. Bu ören yaramaz baha. Yöne Kazakstan'ın yağdayı beylik merkezi Aziya devletlerine garandı, biraz qoğuy ve korrupsiya qarşı görüşte özüş var. Sebebi Kazakstan'ın iqtisadiyeti açık hem de liberallaşır. Şeylete Kazakstan Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasına yol başçılık etmekçi. Bu mesele hem korrupsiya qarşı görüşte qoğu tesir etdiyer. Merkez Aziya'nın beylik devleti Tajikistan korrupsiyada dine iki vali. Kırgızistan 1.9 valalli. Türkmenistan bolsa 1.18 we Özbekistan bolsa 1.17 balanly.
Und dann Türkmenistan 1.8, Özbekistan ist noch schlimmer 1.7.
Türkmenistanyň beýleki goňşylary Awganistanyň we Iranyň korrupsiýany ähilli.
Unter 180 Ländern Afghanistan nimmt die Position von
Awganistan dünýäde korrupsiýa boýunça Somaliýadan soňra 2-nji ornda durýar. Awganistan 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda durýar. Bu ýurtda ýagdaý juda yaramaz. Ýagdaýlar hasam yaramazlaşar diýip garaşýar. Sebäbi Awganistanda dertkirli ýagdaýlar bar. Türkmenistanyň beýleki goňşusy Eýran bolsa korrupsiýa boýunça Türkmenistan bilen deň hatarda. Demek biziň raportymyzda Eýran hem Türkmenistan ýaly 168-nji orunda. Şunlukda Eýran hem dünýäde korrupsiýa batan ýurtlaryň biri hasaplanýar.
Iran hat die gleiche Position wie Türkmenistan, eine der schlechtesten.
Jenap Marshall, korrupsiýa problematy regiona bagly bolup bilermi? Näme üçin dünýäniň beýleki ýerlerine garaňda korrupsiýa Merkez Aziýada ösen?
Man kann sagen, dass auch ein regionales Problem ist.
Korrupsiýa regional problema hem diýse bolar. Sebäbi Merkez Aziýa entek demokratiýa doly ornaşmady, hem de regionyň häkimetleri demokratiýany baýdaga edinmeýärler. Emma şu yerde bir dady bellemeli. Sevtiyaki devletlerin yağdayı bir-birinden tapavatlanıyar. Meselem Eyran, Türkmenistan bilen deneştirilenine, ol yurtta demokratiya giyin yol veriliyar. Emma bu yurtta hem erkin medya juda az. Şular yali yağdayda korrupsiya giyin yol açılıyar. Hakimiyetler korrupsiya qarşı köp kurrun etseler de ol devam etiyar.
Regierungen predigen, aber korrupsiyon wird...
Sizin oramağınızın dünyanın yüze golü devletlerini edarası var. Ýöne şu wagtda çelli Türkmenistan, Özbekistan hem de Tajikistan bilen хезмәттәшлеге юл алып белмиәрсиңиз. Сезнең Мәркәз Азия регионы барыда неме планыгыз бар?
Mittelasien bleibt eine sehr wichtige Region für uns strategisch gesehen.
Мәркәз Азия безнең урамабыз өчен стратегик итәйдән мөһим регион булып торыр. Без бу йортларда күпрәк эшләмәк эшләрбез. Хәзер безнең идарабыз Казакстанны һәм дә Кыргызстанны актив эш алып барыр. Gelecekdə işlərimizə Təcikistanda həm yol açılır deyib ümid etdiyərdik. Ştadə bir dadi nöqtəməli, Qazaqistanın iqtisadiyyəti özgər və Qazaq həkimiyyətləri öz yurdunu doğru bağlaşdırmaq istəyərlər. Qazaqistan regionu mühüm rol oynamağı maqsad etdiyər. Bizim qurumamız regionun beyləki devletlərini qarağında Qazaqistanı haz köp iş alıp barıyar.
Kan Qazaqistan auch ein regionale rolle spielen.
Сез халықара трансференция құрылмасының өкейлі Миклаш Маршал білен Алманияда қабаршымызың кешірін интервьюсіндің дедіңіз. Хабарлар күнілігі программамызы довам еттіріярс. Эфирде халқың сесатлы рубрикамыз. Кечен ептенің ақырына кешірілен өкімет маслағатынны Түркменістанның 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің проектіне тереділді. Метбоғытты есасы орлары ғой верілжік терештелерін процент қасабы чап еділді. Документің ұлым білім білен бағылы бөлімні Түркменістанлы журналист Дәулет Мұрат Язғұлиев сиін етмекші.
Өзен Европа ұрттарына дәулет бюджетінің азынан 25% алма білімі көніктірлер. Келгіден ұраланыңда Түркменстанның алма білімі көй бөрян пүлі. Өзен Европа ұрттарының дәулет бюджетінен азынан 8-9 есті азыр. Мұның бірінші себебі Түркменстанына Еділ Сапарнат Нияз дөрінде әкел кенейді мақсатсыз. Құрылысық объектілеріне пүлін көй бөрлігідір. Мысал үшін, Алғада құрыл сонысына ұмасының пұлың кедейәлігі еш кімі кірілген зат дәл. Ема сол көйберлің пұлларын қашан езіне қайдып келжекті қақырына мағлуматлар, чекішмелер жоқ. Сөйлкі дөңлет бүжетінне, алма білме көйберлің пұлың мөтшерінің кечен үлін деңістерінді 10.5% арттырылжақтығы айдарлы. Алма білме көйберлің пұлың мөтшерінің 10.5% арттырылжақтығы хайран қалыр. Себебі, Түркменстан бір тарапын Түркменстан ұлымлар академиясына атчар. Мұныңа мүстесіне алма білімі, ұммасы терештелерің сарп еділенлігі нұғытталар. Оның дашынан кем Түркменстанына өрініз үшін мүлтімеде мектептері құрылар. Бақасы, ағынан 7-8 миллион доллары дұрған мүлтімеде мектептерінің Түркменстанның ұлымына білімі көй бөрілен, мұмы 600 миллион доллардың қоғырақ пұлының ұлықан мүткерді кәдіялығын айды отырмауын қажасы да Yok kolse gerek. Alma bölüme koyu verilen pulun meşverinin 2010 yılı o studentlerin sağının böyle bir artmayacaktığını çaklasa olur. Türkmenistan'ın alım bilim hakkındaki teyze kanununu kayvanı okullar hakkında kurulun mu diyer. Yenmaşı devlet bücretinden kendi tonunda kayvanı avsam kokulları açılmayacaktır hem görünüp duran hakikat. Devlet başı tanımır. Alma bilimi kemilleştirmeliğini, dünya standartının atılıkta oku programlarının düzmeliğini kem nöğütayar. Ama alma bilimi koyu verilen pulun meşverinin bari 10% arttırılmağı, aydınlayan da arttırın amal edilecek tüğüne şükreder ödeyar. Elbette, devlet başı tanımırın tavallası bilen Türkmenistan'ın alımları akademiyası açıldı. Aspirant olur, doktorant olur, çeyrekli evdeydi dikeldirli. Mektepler 9 yıldan 10 yıla geçirildi. Yukarı kucayları 2 yıldan 5, medya stüdyo 6 yıla çeyni uzatırdı. Yemayınca Türkmenistan'a alma bilimi dünya standartına geçirmek için köpü işler etmeli. Dünya standartına alım bilim hakkında dine sözü aydılsa da onun iş yüzünde durmuşu geçirilmenin anık bücret çıktıcılarda gözününü tutulmandır. Eğer de anık dünya standartına layıklıkta alma bilimi pul koyu verilmese, alım bilim hakkında akıma havatlandırmalı kurulumların sonunun nere bazacaktığı şüphveli elbette saparmat ne yapayım dünya derecesinde akılım hakkında kurulum edipti. Yani o alım bilimi doğru tozdurdu. Yani hasıl tozun alım bilimi dünya standartına layık etmek için olsa dine bil. Dünya standartına layıklıkta devlet bücretini düzüp Alma bilme koyu verilen pulun mesajlarını herdir kısımdan 8-9 esi arttırıp en kolmanı devlet bücretimizin 25%'ini alma bilme sarf etmeliler.
Siz Türkmenistanlı jurnalist Dövlet Murat Yazgulyev'i dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Новаттағы Хаварлар күннелігі программамыз кешіріп құтырыярс, оны Прағадағы студиядан Назар Худайверді алып барды, Қуғаныш кері редакторлық етті. Ене де эфирді дұғышы шияншақ, хош, сау олың.